Тыдня на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці з Лукашэнкі пачалася беларуская дзяржаўнасць? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Газета СБ «Беларусь сегодня» прапанавала адлічваць пачатак беларускай дзяржаўнасці, увогуле беларускай незалежнасці з моманту абрання Александра Лукашэнкі прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Вось, Юра, я, калі прачытаў гэтую звестку, я адразу прыгадаў, як 2 гады назад некаторыя беларускія дыпламаты ў некаторых місіях дыпламатычных былі пастаўлены ў даволі такі непрыемнае, такое казуснае становішча. На дзень, так званы дзень Рэспублікі, ці дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, які адзначаецца ў пачатку ліпеня, вот у 16-м годзе, 2 гады назад, яны запрашалі, это традыцыйнае такое мерапрыемства, на звычайны дыпламатычны прыём, ну, як правіла, кожная амбасада ладзіць дыпламатычныя прыёмы у дзень незалежнасці, запрашае кіраўнікоў місіяў з іншых краінаў, так прадстаўнікоў там уладаў, апазіцыі, грамадскасці, вось тых краінаў, дзе яна працуе. Ну, дык вось, гэтыя дыпламаты запрашалі гасцей адзначыць 25-годдзе незалежнасці. І калі гэтыя госці чыталі, відаць, у інтэрнэце ці недзе яшчэ, што ж адбылося, такога адбылося 3 ліпеня 1991 года, таму што гаварылася пра 25-годдзе незалежнасці, яны не маглі знайсці адказу. Нічога такога істотнага пачатку ліпеня 91 году ў Беларусі не адбылося. І тады яны ўжо задавалі пытанне прадстаўнікам дыпламатычнай місіі на прыёме. Вось у вас 25 гадоў незалежнасці, так. Вось азначаецца 3 ліпеня, так. А вось скажыце, што адбылося 3 ліпеня? Ну як, 3 ліпеня – это дзень вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Так, прабачце, але 3 ліпеня 91 года у Беларусі не было ніякіх нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 3 ліпеня 91 года у Беларусі ва ўладзе былі камуністы. Словам, вось такая казусная сітуацыя была, і выглядае, што проста афіцыйныя прадстаўнікі беларускія ўлады не могуць прызнаць той факт, што сапраўды беларуская незалежнасць пачалася 91 года з 25 жніўня. Ну, іншыя называюць дату яшчэ раней, прыняцце дэкларацыі аб незалежнасці 27 ліпеня. У глабальным сэнсе называецца тое, што адзначаем як дзень волі 25 сакавіка 18 года. Ну, у кожным разе де юре Беларусь зрабілася незалежнай у 91 годзе. Пра гэта афіцыйныя ўлады не гаварылі, але вось цяпер, здаецца, упершыню, вось такі смелы крок, ўсё ж такі адзначаць дзень незалежнасці не ад нейкай даты там вызвалення Менску, бо тое, што адзначаецца як дзень рэспублікі, это не вызвалення Беларусі, это вызвалення толькі сталіцы БССР, але вось адзначаць ад дня, калі быў Лукашэнка абраны прэзідэнтам. У чым прычына гэтага, як ты думаеш?
Ну, прычына, калі казаць, так бы мовіць, гістарычна, па прэцэдэнту, то гэта разразумела дэманстрацыя таго, што гісторыю пішуць пераможцы. І ў дадзеным выпадку як бы адбываецца, ну, як бы зусім па Оруэлу. У тым сэнсе, што як, памятаеш, там як бы учора яшчэ, скажам, ваявалі з акіяніяй, і сёння вайна скончылася, і ўсе газеты перапісваюцца, мы заўсёды былі ў міры, там у сяброўстве. І вот перыяд, умоўна кажучы, вайны ці наадварот, значыць, ён як бы склейваецца, схлопваецца. І в гэтым сэнсе аўтары савецкай Беларусі, назавем яе ўсё ж такі па-старому, вось, яны не кажуць, што як бы фактычна, юрыдычна вот незалежнасць адбылася з прыходам Лукашэнкі. Не, яны пішуць, што да, фармальна ў 91 годзе, але думка такая, што пасля гэтага незалежнасць была несапраўдная, так бы мовіць, хісткая, уяўная, а вот як бы ўжо насамрэч незалежнасць пачалася з Александра Рыгоровича. І ты маеш рацыю, это цікавае такое як бы мадэляванне мінулага, бо раней казалася, ці то з 17 году пачалася незалежнасць увогуле, вот, ці то з 44 году, што і было абвешчана як бы днём незалежнасці. А зараз вот як бы гэты тэрмін соваецца, і ён яшчэ больш як бы склеіваецца з Александрам Лукашэнкам. Таму што, ну вот, на это ўжо зважалі, скажам, некаторыя палітолагі, што вот этот ранейшы падыход, калі незалежнасць як бы звязана з вайной, з перамогай у вайне, гэта, відаць, палічылі, што, ну, у пэўным сэнсе нават небяспечна для беларускай улады, таму што вот тэма вайны, тэма перамогі, это як бы расійская тэма.
Так, яна мабілізавана Крамлём, персанальна Пуціным, і фактычна гэта гульня на ягоным полі і на ягоную карысць, бо перамог, як бы тое не было, перамог СССР, па факце сталіца СССР была Москва, верховны галоўнакамандуючы быў Сталін, мы ведаем, як так сказаць, зараз адбываецца гэта рэінкарнацыя вобразу Сталіна ў свядомасці расейцаў, да не толькі ў нас, у Беларусі можна прыгадаць лінію Сталіна. І абсолютно маеш рацыю, што гэта гульня на карысць Москвы, на карысць Пуціна. Юра, а вось сувязі з гэтым, што можа быць са стагоддзем БССР, якое будуць адзначаць на мяжы гэтага і будучага года? Гэта ўжо ўсё адмена скасоўваецца?
Не, это зразумела, не адмена, і ў гэтым сэнсе, ведаеш, я думаю, што як бы ну, вот эта пазіцыя ўлады, яна такая дваістая. Это, урэшце рэшт, вот гэты цыкль публікацый, это як бы, ну, элемент, частка вот больш шырокага дыскурсу. Таму што, ну, разумееш, любой дзяржаве павінна патрэбная даволі доўгая гісторыя. І вот эта ідэя, што мы ўчора толькі нарадзіліся, яна мае свае перавагі і свае недахопы. Бо калі мы нарадзіліся толькі ўчора, так як бы, а якая нам цана, можа і не варта было нараджацца, што называецца. І добра было, так бы мовіць, мацярынскаму улонні матухны Расеі. Вось, і таму, думаю, што будуць адзначаць. Хаця і без асаблівага імпэту, але і імпэту раней, в прынцыпе, і не было вялікага. І не збіраліся там, як бы, святкаваць гадавіну абвяшчэння БССР, так ужо надта урачыста. Вот. І таму я не думаю, што вот это зараз як бы ўжо лінія будзе на ўзроўні нават школьных падручнікаў, што беларуская незалежнасць пачалася з 94 году. Нет, будуць пісаць, да, што вот абвясцілі ў 91 годзе, а ў 44 годзе перамаглі, там вызвалілі Мінск. Не, я думаю, што это будзе такая як бы складаная, даволі такой складаны і ідэалагічны канструкт, мэта якога абсалютна зразумелая, то есть логіка якая. Незалежнасць пачалася з Лукашэнкі. Лукашенко, незалежнасць роўная Лукашэнку, Беларусь роўная Лукашэнку. Таму, калі вы за Беларусь, вы павінны быць за Лукашэнку.
Юра, давай крыху паговорым пра сімвалы. Вось калі я назаву такія лічбы, скажам, 5 гадоў, 10 гадоў, 15 гадоў, 19 гадоў, 22 гады, 24 гады, ну гэта так ці інакш гэта гады. Калі сказаць чвэрцьстагоддзя, то тут акцэнтацыя, а гэта 25 гадоў, так, чвэрцьстагоддзя. Тут ідзе акцэнтацыя не на лічбах, на там 2,5 дзясятках, а ўжо вымярэнне значна большым, на парадак большим, чем 10 годов, большей отлежностью, стагодзя.
Яносу относится со стагодзем.
Да, со стагодзем. Это да. Некая частка стагодзя. Ну, чверть, палова, две трацины, розные, але, в принципе, вот гучит слово стагодзя. Вот я подумал, а вот гэта публикация у Советской Беларуси, как я зараз называю Беларусь сегодня, ну, СБ Беларусь сегодня, в уголе тяжко тут зразуметь с назовом. Ці не ёсць гэта такі спосаб прадухіліць вот тое, што адбудзецца праз недзе, колькі ўжо, праз 9 месяцаў, калі сапраўды, я думаю, незалежная прэса і грамадства скажа, ох, так Лукашэнка ўжо ва ўладзе чвэрць стагоддзя, колькі можна? Чвэрць стагоддзя Лукашэнка ва ўладзе. А вот скажуць, а вот не. Вот на першым все ж таки месяце, что 25 гадоў беларускай дзяржаўнасці. Словом, такі вот спосаб перакрыць вот гэтую тэзу, што ну, Лукашэнку ўжо, ты сказаць, на стагоддзі пашу адбіраць.
Ну, я пра гэта ўжо і сказаў, што 25 гадоў Лукашэнку, гэта 25 гадоў Беларусі. Ну, вас же это як бы не засмучае. Вот. І таму і, ну да, это пэўны прыём такі. Хаця он, зразумела, неправдзівы гістарычна і звязана это не толькі з Беларусю. Бо вось гэтая тэза пра тое, што ну да, там незалежнасць была хісткай і такой, і сякой, але варта сказаць, што незалежнасць любой краіны, яна на першых парах сапраўды вельмі хісткая і такая неўстойлівая. В этом сэнсе, ну, такое, ведаеш, простае параўнанне. Ну, ніхто ж не адлічвае ўзрост дзіцяці, калі яно, скажам, пачынае, там, я не ведаю, поўзаць, хадзіць,
гаварыць.
Да. Хаця, зразумела, это прагрэс, і яно як бы ўжо, ну, большы чалавек у пэўным сэнсе, калі гаворыць, чым калі не гаворыць. Але на Раджэнне – это калі дзіцё пакідае ў лоне маці.
Безумоўна.
Вот. І, дарэчы, тут яшчэ такі вот момант, што Лукашэнка там ўсё стварыў. Там вот, дарэчы, аўтар гэтага артыкулу Савецкай Беларусі піша, што, ну вот, да, грамадзянская супольнасць там пасля як бы фармальнай незалежнасці, як ён піша, значыць, яна ў нас буяла, расквітнела, але вот з эканомікай было так кепска. Так і не, асабліва на конт другога. Так, з эканомікай было вельмі кепска. Это мы,
але так
это
было
правда.
Кепска практычна ва ўсіх краінах.
Але яшчэ адзін важны, што называецца такі структурны, інстытуцыйны момант. Так, сапраўды, цяжкая была сітуацыя, і як бы краіна, дзяржава выбудовалася. Але варта сказаць, што менавіта вот гэтыя першыя 4 гады паўсталі фактычна ўсе інстытуты дзяржавы і грамадства.
Так.
І я ў дадзеным выпадку не толькі там пра партыі, пра парламент, ну, добра, вынесем это за дужкі. Гэта не паўсюль ёсць. Але грошы. Войска, знешні гандаль,
мытня, падаткі, уласная,
дыпламатыя. Тобто все,
уласная мытня, памежная служба,
абсолютно все, все было створено. Тобто все, ёсць як бы дзяржава во всім свете, причым неважно, аўтарытарная, демократичная, тоталитарная, это ёсць своя дзяржава. І это все паўставало менавіта ў гэтыя годы. Вот менавіта так інстытуцыйна, калі спытаць, што Лукашэнка стварыў, менавіта як інстытут стварыў, да яго не было, а ён стварыў. Ну, хіба можна сказаць у пэўным сэнсе вертыкаль улады. У дадзеным выпадку я нават не ацэньваю, это кепска ці добра. Але, ну, можна сказаць, што да, ён это стварыў. Ён падпарадкаваў сябе гэта ўсё, а да яго ўсё ж такі такой ступені падпарадкавання не было. Хаця не будзем, як бы, што называецца, перабольшваць ці прыменьшаць. Пэўная, як бы, падпарадкаванасць і да яго была. Але вот все іншыя, вот весь той набор, пра які я сказаў, ён да гэтага не меў дачынення. Ён это змяніў, но ён не стварыў.
Ну так, ён стварыў, калі працягнуць, так сказаць, завяршаючы перадачу, працягнуць тваю думку, што ён стварыў вертыкаль улады. Вертыкаль улады пад вось такое аўтарытарнае кіраванне ён стварыў, але пры гэтым была цалкам знішчаная сістэма мясцовага самакіравання. Дзякую, Юра. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.